Ahojte, moje meno je Simona
a ja som Tomáš
a vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte v letnom stážovom Medicaste. Dnes sa budeme rozprávať so Simou o jej stáži v Porte. Čo všetko musela robiť, aby sa na stáž dostala, či ju mala zadarmo, na akom oddelení stážovala a ako vyzerá zdravotníctvo v Portugalsku, sa dozviete už čoskoro. Tak vezmite pohár portského a užite si dnešnú časť. Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Maxdorf. Vydavateľstvo plné kníh, hlavne o medicíne. Pokiaľ vás baví očné lekárstvo, určite siahnite po knižke Oftalmológie z e-shopu Maxdorf. Komplexný a moderný prehľad očného lekárstva v atraktívnom grafickom spracovaní, ktoré uľahčuje zapamätanie si potrebných informácií. Túto knižku, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na e-shop.maxdorf.cz. A nezabudnite, do konca júla máte zľavu 50% na všetky produkty bez zadania akéhokoľvek kódu.
Čaute, zdravím všetkých poslucháčov Medicastu. Dnes bude epizóda so mnou, ja som Simona, mnohí ma možno poznáte zo stránky Medici a Medičky na Instagrame a budeme sa s Tomášom rozprávať o mojej stáži v Portugalsku.
Kedy táto stáž bola?
Na stáž do Portugalska, presnejšie do mesta Porto, som išla po štvrtom ročníku na medicíne.
Neskôr sa budeme rozprávať o samotnej stáži. Teraz by som sa ťa ale chcel spýtať, čo všetko si musela urobiť preto, aby sa na takúto stáž dostala.
Čo sa týka zahraničných stáží letných, tak sama za seba to veľmi odporúčam. Dozvedeli sme sa o takejto možnosti už hneď v prvom ročníku, kedy sa nám prihovorili v prvý deň študenti z organizácie IFMSA, čo je medzinárodná organizácia študentov medicíny po celom svete. A aj v Česku sme mali teda svoju pobočku v Olomouci a vysvetlili nám teda, že ako sa dostať na takúto stáž. Dôležité bolo teda stať sa členom IFMSA, čo je veľmi jednoduché, vypíšete prihlášku a chodívate na pravidelné stretnutia a môžete sa zapájať do rôznych projektov.
A je toto členstvo bezplatné?
Áno, samozrejme. No a potom v podstate za tieto projekty, ktorých je veľmi veľa, od nemocnice Promed Vítkov cez nejaké prednášky pre deti v školách a zapájanie sa napríklad na rôznych akciách po meste, ako je Svetový deň zdravia alebo diabetu, tak za tieto veci si získavate body, ktoré potom vlastne vám slúžia na to, aby ste mohli ísť na stáž, ale samozrejme musíte sa takisto zúčastniť aj národného jazykového testu, ktorý tuším prebiehal v novembri, ktorý je z angličtiny a má tam tuším nejaké časti ako gramatika, počúvanie, čítanie. A tento test sa teda vyhodnotí, máte za to body a takisto sa to sčíta s bodmi z tých projektov.
Spomínala si, že musia študenti písať jazykový test. Ja o tebe viem, že ty vieš teda veľmi dobre po anglicky, ale ako by si to zhodnotila pre človeka, ktorý má možno takú normálnu úroveň angličtiny, stredoškolskú? Aký náročný ten test bol a či sa treba na ňo nejak konkrétne pripravovať?
Toto je dosť záľudná otázka na mňa. Poprvé si to už veľmi nepamätám. Ale akože myslím si, že keď sme tam boli, keď sme mali my ten test, tak bol celkom náročný. Že nebolo to nejaké veľmi jednoduché. Čož ale si myslím teda, že je aj správne, pretože tie stáže sú samozrejme v iných krajinách a je to medicínske tie slova, takže určite tam asi musí ísť niekto, kto po anglicky si myslím, že minimálne z nej aspoň maturoval. A čo sa týka nejakej prípravy, tak ja neviem, aspoň nejakú intermediate English alebo niečo také, aby ovládali.
Napísala si test, bol určite nejako vyhodnotený, potom si hovorila, že sa ti spočítali body a čo potom?
No potom vlastne v tej prihláške na stáž si každý píše, sa mi zdá, že tri krajiny, kde by chcel ísť, podľa teda prvé miesto, druhé miesto, tretie miesto. A potom si tam píše taktiež oddelenie. No a keď sú výsledky tých testov, tak sa vlastne zrátavajú tie body, urobí sa nejaký poradovník, tuším to bolo ale v rámci celej Českej republiky. No a podľa toho, teda koľko miest pre danú krajinu má Česká republika, tak podľa toho rebríčka, podľa počtu bodov sa vlastne dostal človek k danej krajine. Viem, že napríklad my sme mali vtedy, že sme chceli ísť do Nemecka, lenže do Nemecka boli tuším len dve miesta, takže to šlo rýchlo, lebo tam je dobre spomenúť aj to, že napríklad prednostné stáže sa rozdeľujú na tých valných hromadách, čo sú také veľké stretnutia. A tam vlastne človek nemusí robiť testy a tieto stáže dostávajú ľudia, ktorí mali nejakú určitú funkciu v IFMSA, práve nejakú takú dôležitejšiu. Takže Nemecko napríklad hneď padlo.
Do toho by som iba ja vstúpil, že to už myslím, ale neplatí a prednostné stáže už nie sú.
Aha, dobre vedieť, tak musíte písať testy.
Myslím si, že to bola posledná valná hromada, na ktorej som sa zúčastnil a že tam to bola posledná akože možnosť. Uh-huh. Potom sa to zrušilo, ale nie sú to up-to-date info, takže...
Určite je dobré, ak máte záujem o stáže, sa skontaktovať s vašou pobočkou lokálnou na škole a informovať sa o najnovších aktualitách. Možno už aj ten test je úplne iný, neviem. Viem, že sa za ňu aj platilo nejakých, ja neviem, 100 korún.
100 korún, áno.
Hej.
Prišlo ti, že si úspešne absolvovala test, bolo ti pridelené Portugalsko. Čo nasledovalo potom?
My sme mali potom za úlohu samozrejme dodať veľké množstvo nejakých dokumentov, vyplňať formuláre a každá krajina má nejaké určité svoje podmienky, že čo musíte splniť. Nejaké očkovania tam napríklad neboli, čo sa týka Portugalska. Určite keby ste šli, lebo samozrejme dá sa ísť aj niekde do Južnej Ameriky alebo aj tuším do Afriky, tak samozrejme tam by asi tie podmienky boli iné, ale viem, že vždy každá tá krajina predtým, než máte vôbec záujem o danú krajinu, tak je ten zoznam a všade máte napísané aj aké oddelenia tam môžete navštíviť, aké sú tam podmienky, či tam je nejaký social program, kde sa tam býva, že viete si toto všetko dohľadať na stránkach. Ešte predtým, než vlastne máte daný výsledok, že áno, sem idete. Čiže môžete si to povyberať.
A keby si mala nejaké otázky, ktoré sama nevieš napríklad vyhľadať v týchto dokumentoch, mala si možnosť kontaktovať niekoho iného?
Určite áno, na každej fakulte vlastne v rámci tej IFMSA pobočky lokálnej sú vlastne lokálni koordinátori, ktorí sa starajú o klinické stáže a o vedecké stáže, kde by som teda teraz povedala aj to, že vlastne na tú stáž môžete ísť kedykoľvek. Už v podstate sa mi zdá po konci prvom ročí, po druháku až, asi až po druháku. Tam vlastne môžete ísť na vedeckú stáž, takzvanú výskumnú. Tam vám pomôže človek, ktorý má skratku LORE. A potom je vlastne Leo a ten má za úlohu vlastne starať sa, zodpovedať otázky a tak ďalej, koordinovať stáže, tie klinické.
Tým, že sme obaja študovali v Olomouci, Lekárska fakulta Univerzity Palackého mala jednu veľkú výhodu a to, že celkom podporovala zahraničné stáže. Musela si urobiť niečo aj preto, aby si dostala napríklad nejaké štipendium?
Áno, my sme vlastne mali v ponuke aj štipko, to si určite dajte možno na vašich stránkach fakult, si vyhľadajte, či neexistuje nejaké štipendium na nejaké, u nás sa to tuším volalo nejaké mimoriadne štipendium alebo niečo také a vlastne tam bola tuším podmienka, že idete niekde, kde budete minimálne 30 dní a o toto ste si vlastne požiadali, určite tam bol nejaký deadline. No a viem, že to bolo nejak tak, že u nás to fungovalo, že bol určitý budget a podľa vlastne počtu študentov, ktorí si o to žiadali, tak sa to medzi nich rozdelilo, ale mám pocit, že to dostali sme až po stáži.
Dostali sme to až po stáži, ale ja som bol teda viackrát a raz to bolo dokonca viac ako 250 eur, čož bola pekná suma, ktorá potom pomohla na ďalšiu stáž.
Hej. A ak nás počúvajú zubári, tak kamoška, zubárka, tak to bola tiež, oni tam, neboli to cez IFMS, ale mali nejaké svoje stáže, tuším, že bola v Izraeli. A tiež si mohli žiadať o toto a mám pocit, že tým, že ich bolo menej, tak vlastne mali možno rovnaký budget ako my, neviem, ale viem, že ona dostala vyše 15 000 korún vtedy, čo je, ja neviem, 500 eur.
Každopádne všetkým to odporúčame, hlavne teda poslucháčom z Olomouca, lebo moc roboty nám to teda nedalo. Jediná podmienka bola fakt tam byť skutočne tých 30 dní, na čo si dajte pozor, keby ste náhodou aj zo stáže odchádzali o 2 dní skôr, tak treba mať na papíroch od 1. do 30.
Lebo co je psáno, to je dáno.
A potom bol iba treba vypísať report zo stáže a to tiež človeku nezabere veľa. Keď už si teda vybavila všetky potrebné papiere, prišla téma asi, ako sa tam dostanem.
Áno, tak my sme v podstate už vo februári zhruba mali všetky potrebné informácie, to znamená, že bolo to teda isté a mohli sme hľadať letenky. Respektíve my sme sa teda rozhodli, že pôjdeme do Portugalska letecky, priamo do Porta. No a išli sme vtedy, pozerali sme všade možne rôzne teda tie kombinácie. Myslím si, že určite teraz, my sme tam teda boli v roku 2018, určite teraz už sú aj iné všelijaké lety a tak. A my sme išli vlastne z Prahy a išli sme českými aerolinkami.
Áno, vtedy sme pozerali aj Ryanair letenky, ale ČSA vyšlo lepšie kvôli tomu, že sme potrebovali batožinu. A keď sme prehádzovali veľkú batožinu, tak už nás Ryanair nevyšiel cenovo tak dobre ako ČSA.
My sme mali od nich nejakú takú Sky, dačo so Sky, taký balíček, neviem, jak sa to presne volalo.
Áno, bol tam proste balíček, kde sme mali 25-kilový kufor, čož
no,
bolo...
No, neviem, či nie menej dokonca.
A tak nám to bolo jedno, lebo sme cestovali a potrebovali sme tak, či tak potom ešte.
Hej. Dodám, že vlastne, keďže Tomáš mi tu do toho skáče, my sme tam boli spolu, takže preto je taký informovaný tiež.
Keďže si ma prezradila tajné informácie, že sme boli spolu, tak trošku na to nadviažem. My sme predtým, ako sme išli na stáž, trošku cestovali, potom sme prišli do Porta. Ako vyzeralo ubytovanie v Porte?
Tak my sme boli na takých intrakoch, ktoré boli zhruba 10 minút peši od nemocnice. Musím ale podotknúť, že bolo to všetko do kopca. Takže ak budete zvažovať Porto, čo už veľmi, veľmi odporúčam, a budem tu o tom točiť celý tento diel, ale pripravte sa na to teda, že treba dobrú kondičku a keď ju nemáte, tak získate potom mesiaci. Takže vlastne bolo to v takom kopci, ale myslím si, že tá lokalita toho intraku bola super, lebo dole kopcom ste mali vlastne už hneď tú rieku a tú promenátku, že ste prešli za pol hodinku zhruba do toho hlavného pointu, tej riviery, kde je ten krásny most a vinárničky jedno s druhým. No a potom vlastne zase hore kopcom, keď pôjdete, tak za tých 10 minút ste zhruba v nemocnici a zase v druhej časti mesta. Áno, je to všetko tak blízko centra, že nie je to úplne od veci.
Ubytovanie si musela zháňať sama?
Nie, ubytovanie nám poskytla vlastne portugalská pobočka s tým, že tie izbičky, my sme teda rátali, že budeme spolu, ale dostali sme každý teda svoju jednolôžkovú izbu. Taká malá kutica, ale aj s pekným balkonikom. Ja som mala nulu, takže som mala výhľad na stromy, ale Tomáš bol tuším o dve poschodia vyššie jak ja, takže on mal super výhľad na ten most a na rieku, takže to bolo úžasné. Ale taká menšia izbička, ale akože stačilo. Kúpeľne boli vlastne na chodbe, bola tam aj veľká kuchyňa, aj chladnička, vždy, že mohli ste tam mať veci uskladnené, bola tam taká spoločenská miestnosť, tuším aj s telkou. Ale steny boli celkom tenké, no akože. Počula som všeličo.
Čo?
No, také zvuky, no. Keď musíš, tak musíš.
Susedia boli náruživí.
Áno, hej. Cítila som sa, keby boli vedľa mňa v posteli.
Tak mala si aj inú časť medicíny potom veľmi blízko.
Áno, áno.
Kde si stážovala v Porte?
Tak ja som bola na oddelení oftalmológie, keďže som chcela byť veľmi očnou lekárkou, ale musím povedať, že to bolo super. Vlastne dostala som aj iné decká, keď boli na očnom, tak nebolo to, že by sme teda chodili napríklad piatich spolu, ale mala som svojho tutora, ktorého mi pridelili, bol úplne super, po anglicky vedel výborne, takže žiadna nejaká komunikačná chyba tam nebola. A chodila som vlastne na rôzne ambulancie, a operácie sa pozerať.
Keď sme sa rozprávali o ubytovaní, si hovorila, že si bývala 10 minút peša od nemocnice, bolo to teda do riadneho kopca, pamätám si to aj ja veľmi dobre. Ako vyzerala nemocnica?
Čo sa týka toho očného oddelenia, tak bola som vlastne, aj keby ma zabijete, nepamätám si názov tej nemocnice, ale bola krásna a taká v podstate historická v centre. Tie chodby, keď ste sa tam prechádzali, mi to pripomínalo Harryho Pottera. Takže takto, ale zase čo sa týka nejakého vnútorného vybavenia, tak nepadali tam omietky na hlavu ani nič podobné. Takže tá nemocnica vyzerala úplne, úplne dobre. No a tam boli vlastne ambulancie, tam som bola párkrát, ale ja som častejšie chodievala, ono sa to volalo, že cica. A bolo to vlastne ako nejaké centrum jednodňovej chirurgie a ja som chodievala sa hlavne pozerať teda na operácie do tohto centra, na to očné oddelenie tam, a vlastne tam som väčšinou chodila. Vždy sme sa vlastne dohodli cez WhatsApp s tutorom, ktorý mi povedal, že kedy, kde mám prísť, čo bude, alebo si môžem vybrať, či chcem prísť tam, alebo tam. Akože bolo to fakt super.
Ja iba vstúpim do toho, že nemocnica sa volala Hospital Geralde Sant Antonio.
Áno, áno. Lebo ono, sú tam dve také veľké, ešte tá Joao, alebo tak
áno.
A tá je tak viac mimo. Toto mimo. Je fakt v centre.
Bola v centre nemocnica, ktorá bola perfektná, ja som bol v nej tiež. Kedy si chodila na stáž? Začínala si o 1:00, alebo skoro ráno, o 6:00, o 7:00?
Portugalsko je... Je tam cítiť teda ten taký južanský prístup aj tých lekárov, čož sa mi veľmi páčilo. Samozrejme, asi ten prvý deň som prišla možno nejak skôr, ale potom sme sa vždy dohodli a väčšinou som chodila, sa mi zdá, tak na 9:00. Viem, že
áno,
bolo
chodila
tak neskôr.
Si neskôr ako ja.
Lebo som si vždy pospala, tak som sa tešila. Hej, ale viem, že raz som tak došla a bol tam taký jeden iný lekár, čo sa mi venoval a vravil mi, že nestíhame dneska, lebo že zaspal, tak prišiel o hodinku a pol neskôr, tak doháňal. Potom si pamätám, že ja neviem, vybavili sme troch pacientov na ambulancii a doktor hneď, že či dáme kávu? Tak ja, že dobre, dajme. Tak som myslela, že ako tam na tej ambulancii si dáme kávu a rýchlo pôjde ďalší pacient. Ale my sme sa zrazu vytratili takými tajnými chodbičkami, aby sme obišli pacientov, čo čakali. A zrazu sme sa dostali do nemocničnej kafetérie, stretli sme sa tam asi s ďalšími 4 doktormi a dali sme si proste expreso, čo je výborná kávička v Portugalsku za 70 centov asi.
Iba by som podotkol, že to nebola chyba vo výslovnosti. Portugalci to volajú
expreso. Áno, áno. No a nejaký croissantík, fakt sme tam pobudli asi pol hodinu a tak čo, Simona, ideme naspäť robiť, tak vieš, že dobre. Takže taký, no, taká pohoda tam bola, akože bolo to vidno.
Ráno si prišla o 8:00, o 9:00 do nemocnice, musela si sa prezliecť do niečoho, mali nejaký špeciálny dress code?
Keď som bola na tej ambulancii, čiže v tej staršej nemocnici, tak tam som mávala normálne svoje oblečenie, tuším ani nejaké prezúky som nemala, len teda plášť, čož bola celkom taká otravná vec v kufri, čiže tento plášť, ale viem, že sa ma tuším spýtal, že či mám svoj, alebo mi dajú oni, takže asi aj keby si nevezmete, tak vám tam niečo zoženú. No a keď som chodila na tie operácie, tak tam som sa normálne prezliekala do oblečenia, čo tam bolo.
Dostala si nejaký presný rozvrh, ako bude vyzerať celý tvoj mesiac v nemocnici, alebo to bolo proste také...
Nie, ako som spomínala, tak mali sme na seba kontakt a vždy sme sa buď deň vopred dohodli, alebo mi potom napísal na WhatsApp, že zistili, aké sú operácie a vlastne prišla som na druhý deň, potom niekedy možno aj o 10:00. Viem, že raz mi povedal, že keď chcem, tak môžem prísť až v pondelok, čiže piatok som si mohla urobiť voľno a povedal, že on povie, že som tam bola. Lebo viem, že tam máte na tej stáži, tuším, 80% takú nejakú povinnú dochádzku, to znamená, že to vychádzalo, no neviem, už asi rátať 2 dni či 4 dni. Nechce sa mi počítať, ale viem, že...
Myslím, že 2 piatky sme mohli
vynechať. Piatky sme mohli, hej, vynechať.
Bola si tam ako študent, venovali sa ti ako, bol to porovnateľný prístup s Českou republikou, alebo to bolo úplne niečo iné?
Nedá sa to asi veľmi takto zovšeobecniť, lebo ja som v Česku na takej nejakej dobrovoľnej stáži, kde som bola sama, nebola. Ale zase napríklad, keď som bola na Slovensku, tiež na očnom v Bratislave, tak tam sa mi venovali, myslím si, že dostatočne. Takže zase nemyslím si, že to je nejaký extrém. Podľa mňa, keď človek ide sám a je to hlavne také, že cítiť, že to človeka baví, že to tí ľudia aj vidia a že sa pýtate a nie ste tam len nejak taký stĺp, tak sa vám venujú. Ako samozrejme záleží, niektorí sú divní aj tak, ale myslím si, že to bolo fajn, že pokiaľ vidia, že sa snažíte a baví vás to, tak vám vysvetľujú. A musím povedať, že tuto akurát samozrejme problém bol, napríklad preto som aj radšej chodila na operácie, lebo väčšina tých očných operácií vidíte pekne na monitore a pekne mi to opisovali. Kdežto na ambulancii samozrejme s tými pacientami sa rozprávajú po portugalsky, no a to som až tak nerozumela. Takže to bolo dosť také, no, že potom človek kúka do steny, lebo sa zakúka, lebo proste nerozumie. Ale musím povedať, že on mi vždy, buď predtým, ako prišiel pacient, alebo potom mi vysvetlil, že aký má problém ten pacient, o čo ide, čo budú riešiť spolu a vždy mi dal vyšetriť aj na oftalmoskope.
Nebudeme si klamať, ako študent medicíny s oftalmoskopom robiť nie je samozrejmosť. Dostala si aj nejaký tutoriál od nich, ako to robiť, alebo to proste bolo, že tu si sadni, tu máš niečo vidieť.
On rozmýšľam, že či to není lampa skôr, ten názov, to je jedno.
Štrbinová lampa.
Áno, no, štrbinová lampa. Oftalmoskop je, tuším, to, čo kúkaš pozadí očné. No, vysvetlil mi, akože, s čím mám pohybovať, hej, lebo tam sú joysticky a tak ďalej, ale musím povedať, a toto akože odporúčam, že keď aj máte záujem o očné, alebo hoci čo iné, tak ja som napríklad sa cítila tak, že no dobre, nebudem zdržovať, tak mi povedal, či vidím, ale teda nevidela som to, čo som mala vidieť, ale nechcela som veľmi zdržovať. Takže myslím si, že keby sa opýtam ešte viac, tak mi to vysvetlí dopodrobne, lebo predsa len keď to chytíte do ruky, tak nemôžete to hneď vedieť ovládať. Ale na štrbinovej lampe som sa asi viac naučila až potom na Slovensku, že tam som bola taká... Kúknem, nevidím ok. A čo sa týka toho odporúčania, čo som tým myslela, tak to, že aby ste nehrali sa na to, že áno, vidím, áno, počujem, ale treba fakt sa ozvať, že prosím, vysvetlite mi to, mne to nejde. Neviem, nevidím to tam a myslím si, že vám každý poradí.
Sice si to spomínala, ale poslucháčov možno bude zaujímať, ako to bolo s jazykovou bariérou. Cítila si niekedy od domácich napríklad, že to, že nevieš po portugalsky, bola veľká prekážka, alebo ani nie?
Ani nie, zase ja akože som sa naučila dobrý deň, dovidenia, takže samozrejme, že keď prišiel pacient, tak som ich takto pozdravila, aj potom odzdravila a doktor sa, tuším, aj vždy spýtal, že či im bude vadiť, keď tam bude teda študentka, že je zo Slovenska a oni samozrejme všetci boli náruživí a niektorí dokonca povedali, ja tam som bol a tak, čiže akože toto bolo úplne super.
Prebrali sme zhruba tak všetko, čo sa tej nemocnice týka, ale možno to je nejaký posluchač, ktorý sa chystá na stáž. Približila by si mu, ako vyzeral konkrétne tvoj deň v Portugalsku?
Ráno som teda vstala, väčšinou som chodila teda na tú 9, sa mi zdá. Nič špeciálne som si do nemocnice nebrala, možno len nejakú 10 alebo čo, a teda ten plášť som tuším mala aj tam, už nechaný. No a buď som teda šla na tie ambulancie, čo bolo v tej historickej časti nemocnice, respektíve v tej klasickej nemocnici, alebo som išla, to bolo trošičku bližšie do toho centra jednodňovky a tam som teda bola na tých operáciách. No a väčšinou mám pocit, že som tam bývala do takej 12. max zhruba. Potom sme sa s Tomášom vždy stretli a išli sme na obed.
AFMSA stáž trvá vždy mesiac a na konci tejto stáže dostane človek certifikát. Približíš poslucháčom, aký je to certifikát a čo všetko si kvôli tomu musela urobiť, aby si ho dosiahla? A dal by som ti ešte takú otázku k tomu, či sa ti to niekedy v živote hodilo?
My sme mali nejaké, tuším, také logbooky alebo také niečo a do toho nám potom na konci stáže napísala si aj nejaký komentár alebo tam bola nejaká tabulka, kde nás malo hodnotiť teda tento náš tutor. No a dal nám nejaké razítko alebo také niečo a podpisy. Tuším, aj do certifikátu nám to musel podpísať. No a tieto certifikáty... Vyslovene som ho akože dokazovať nikomu nemusela alebo ukazovať, ale určite sa mi toto všetko zišlo, keď som si písala životopis do práce.
Áno, preto všetkým odporúčame ísť na stáž, pretože na tej medicíne toho človek moc extra naviac asi nemôže narobiť a každé malé plus v životopise vyzerá super a mať zahraničnú stáž vyzerá určite dobre. Po medicínskej stránke, čo ti táto stáž dala?
Určite ma zasvetila do odboru oftalmológia. Ale zase musím podotknúť, že asi lepšie by bolo ísť na takúto stáž, respektíve z hociakého predmetu, alebo teda odboru, až potom, ako ho absolvujete v škole, lebo ja som išla na očné predtým, než som mala očné a nebola som v ňom až tak informovaná napríklad teoreticky, čo ma trošku, si myslím, spomaľovalo a nebolo to až tak dobre. Sice som mala požičanú knihu očné, že si prečítam, ale povedzme si svoje, komu sa chce, keď spraví povinné skúšky, si čítať ešte niečo iné. Ja som teda medzi takých ľudí nepatrila, aj keď som sa tvárila, že si teda niečo prečítam. Takže myslím si, že ma to určite, dalo mi to nejaký taký základ toho očného, ale odporúčam ísť na nejakú takú stáž, napríklad teda z očného, až potom, ako absolvujete tento predmet v škole.
Skočíme od medicíny trošku ďalej, ale stále zostaneme pri stáži. Od AFMSA si mala vybavené ubytovanie, mala si vybavenú stáž v nemocnici, ale samozrejme k AFMSA stáži patria aj iné veci. Ale ešte by ma zaujímalo, ako to napríklad bolo s jedlom. Mala si jedlo zabezpečené?
Áno, jedlo sme mali zabezpečené od pobočky, teda lokálnej v porte. A mali sme vlastne obed každý deň a tento obed pozostával z polievky, ktorú sme... Najprv bolo, že mňam, dobrá polievka, lenže táto polievka bola každý deň rovnaká. Jediné, čo sa menilo, mám pocit, že raz tam bola brokolica, raz tam bol karfiol a vždy to bola proste taká zelená polievka. Ona nebola zlá, ale keď už ste ju jedli, ja neviem, 15-20 krát, tak už to nešlo moc dole krkom. Takže áno, polievka, to, na to sme sa fakt netešili. Ale keď si hladný a musíš, no tak vieš. No a potom sme vlastne si mohli vyberať druhé jedlo. Vždy bolo nejaká ryba, alebo nejaké meso, alebo teda bezmesitá varianta. Myslím si, že varili tam veľmi dobre, že bolo to chutné a ešte sme vždy mali aj nejaký dezertík.
Ja by som do toho skočil, že varili... Tieto druhé jedla boli fakt super a prvýkrát v živote som tam napríklad jedol žraloka.
Áno, žraloka sme mali.
Alebo hej. Podobné veci, že to bolo fakt akože kvalitné jedlo.
A bolo to vlastne v priestoroch univerzity. Hej.
Áno, v univerzitnej jedálni to bolo.
Ešte som ale chcela možno dodať, lebo to sme ešte nespomenuli, že vlastne ešte k začiatku v podstate, že za túto stáž sa platí poplatok.
Áno.
A ten poplatok bol, sa mi zdá, že 350 eur.
9000 korun českých, to myslím, bol.
Že akože, aby sme si nemysleli, že to je všetko zadarmo, ubytovanie aj strava, aj všetko, tak vlastne tam sa platí takýto poplatok.
Ale keď už sme pri tom poplatku, tak ten poplatok zahrňa aj social program, ktorý si potom človek buď musí, alebo nemusí priplatiť, ale niektoré veci sú v rámci mesta, niektoré sú taký, volá sa to, že národný social program, ktorý bol teda mimo Porta. Približíš poslucháčom, o čom je social program?
Hej, no vlastne my hneď pri príchode, boli sme teda skupinka ľudí z celého sveta a privítali nás študenti z portugalskej pobočky, teda tejto portskej pobočky.
Už na letisku by som chcel podotknúť.
Áno, v podstate, hej, my sme došli a už na letisku nás čakala Anna, taká veľmi, veľmi sympatická Portugalčanka, ktorá nás teda zobrala priamo na to ubytovanie, čiže nemuseli sme nič hľadať, nič riešiť, odprevadila nás, vybavila aj vlastne to ubytko, tie izby a takto. No a potom asi večer, alebo už neviem, ktorý to bol deň, sme mali vlastne dohodnuté, že sa všetci spolu stretneme tam v tých priestoroch ich univerzity a najprv nám dali takú nejakú prezentáciu akože o meste, čo sa bude diať, aký máme nejaký program. No a presne, nebolo to vlastne väčšinou na každý deň, ale možno každý druhý, možno aj každý deň sa niečo našlo.
Každý deň bolo
asi
niečo.
Asi sa mi zdá, že aj každý deň, hej, len my sme asi nechceli úplne každý deň takto tráviť. Tak vlastne vždy tam bolo niečo, viem, že sme boli v planetáriu, boli sme na plážach spolu, boli sme surfovať. Určite sme boli na nejakých baroch stále.
Boli sme na chutnávke portského vína.
Áno, boli sme v tých pivničkách. Čiže akože fakt veľmi, veľmi veľa toho bolo. Po meste sme mali túr, ukazovali nám, kde proste... Také, bolo to veľmi super, lebo to bolo proste nie také megaturistické. Samozrejme, ukázali nám nejaké tie hlavné pointy, ale ukázali nám, že tuto radi chodíme na sangriu, lebo proste v pondelky stojí 1 euro. Také srandy, no. Čiže to bolo super.
Ja som teda milovník západov slnka a oni boli úžasní a zobrali nás na také lokal spoty, kde boli teda krásne sunsety, ale bolo to vyslovene pre miestnych. Zobrali nás s pivkom tam, alebo ako spodala zo sangriou a sedeli sme tam s tými študentmi a malo to neskutočnú atmosféru, čiže to odporúčam. A ešte sa spýtam, koľko študentov bolo na tejto stáži?
Max 15 asi. Moc si nepamätám, ale akože nebolo nás nejak veľa. Podľa mňa tak 15.
A boli to... Česi, Slováci.
Sranda bola, že za Čechov sme tam boli my dvaja Slováci, čiže za Česku IFMSA, ale boli tam aj dve Slovenky, zase zo slovenskej IFMSA. A potom tam bolo z Macedónska, Grécka, Mexiko, Poľsko, Litva, čiže taká všeho chuť.
Toto všetko, čo sme rozprávali, bol ale teda lokálny social program a ešte teda national social program a ten sa odohrával kde?
No, aby som vysvetlila, tak vlastne tento národný social program prebieha tak, že po celom Portugalsku, vlastne v tých univerzitách, lebo nemusíte ísť do Porta, môžete ísť na stáž do Lisabonu, môžete ísť do Coimbry, takisto Faro,
aj
tuším,
Braga.
Aj Braga a dokonca v Porte boli dva.
Áno.
Tieto, takže treba dávať možno pozor, my sa celý čas rozprávame o Iqbaš, sa to vyslovuje, píše sa to Iqbaš a vlastne toto bola tá univerzita, lebo je tam ešte potom tá, čo sme vlastne hovorili, tá nemocnica São João, tak vlastne to je asi niečo ako v Prahe máte prvá, druhá, tretia lekárska fakulta, tak vlastne my sme boli s Iqbašom. No a samozrejme za tento národný program treba zaplatiť, neviem, či to bolo 60 eur, tuším 60 eur, keď sme šli do Lisabonu, lebo bolo vlastne, že cez víkend sa ide proste pozrieť Lisabon, mali ste tam ubytko aj nejaké raňajky a potom bolo aj Porto. A to ale bolo pre nás vlastnejšie, lebo my sme mali ubytko, ale ide o to, že tento národný social program je taký, že vlastne sa stretnú ľudia zo všetkých tých stážistí, vlastne zo všetkých týchto miest, z týchto portugalských miest a idú spolu pozrieť Lisabon, idú spolu pozrieť Porto. Takže asi takto, no, ten národný program.
Čo sa ti na stáži páčilo najviac?
No, ja som sa zamilovala do Portugalska, teda my obidvaja mám pocit, že sme sa do ňa zamilovali. Od tej krajiny som asi nečakala, povedzme si, možno nič, respektíve ja som milovník Španielska, tak som si myslela, že to bude také podobné, ale je to dosť rozdielne. Takže tá krajina, tí ľudia, to jedlo, Porto samo o sebe ako mesto pre mňa má veľmi veľké čaro a určite sa tam rada vrátim, kedykoľvek bude príležitosť. Je to romantické mestečko, plné proste uličiek, žije to tam, tam pri rieke, tá Riveira, to bolo naše obľúbené miesto. Tie západy slnka, tie mosty, no, geniálne.
A v Porte mali najlepšiu zmrzku so slaným karamelom, akú som v živote jedol.
Áno, volá sa Santini?
Áno.
Keby ste išli, zapíšte si Santini.
Kustáži ale nepatrí samozrejme iba tá medicínska časť a social program, ale vždy je to aj cestovanie po krajine. Cestovala si niekam?
Samozrejme. My sme túto stáž, musím povedať, že asi tak 50% toho celého bolo, že ideme cestovať a 50% bolo toho, že ideme sa vzdelávať, ideme byť medici a tieto veci. Hej. Čiže my sme sa veľmi tešili.
A ešte tam bola veľká časť, že ideme žrať.
Áno, my milujeme jedlo, takže TripAdvisor, odporúčanie reštaurácií jedno s druhým, takže ak ste niekde, kde cestujete, dajte si do Google local tips a idete. No, a to, čo sa týka cestovania, tak my sme vlastne išli o nejaké 3 dni možno skôr, než mal začať, teda tá stáž, než mala začať. A išli sme sa pozrieť do Bragy a do Aveira. S tým, že ale prileteli sme do Porta a bolo super, že tie veľké kufre sme si mohli nechať vlastne na tom našom ubytku v takej miestnosti. Takže sme chodili len s malým kufrom. No a boli sme teda pozrieť Bragu a Aveiro. A po vlastne stáži sme mali ešte 2 týždne, tuším, na cestovanie. A išli sme na Azory, Azorské ostrovy, čo musím povedať, že patrí medzi našu top destináciu v Európe. Takže veľmi, veľmi odporúčame. A potom sme šli ešte sa teda tak pokúpať, že skôr tak plážovo. A išli sme na dolné pobrežie Portugalska do Fara.
Máš nejakú vtipnú príhodu alebo nejakú takú, ktorú si si zapamätala do konca života z Portugalska?
Mne v pamäti sa vždy vyjaví jedno určité ubytovanie, kde sme boli, keď sme boli práve v tom spomínanom Aveire, čo je vlastne také mestečko, ktorému hovoria portugalské Benátky, je tam taký kanál, plavia sa tam lodičky a blízko, asi 30 minút, je možno taký známy spot z Instagramu, volá sa to, tuším, Costa Nova. A sú to také krásne pásy, káve, farebné domčeky pri pláži, pri mori. No a čo chcem spomenúť, tak vlastne boli sme tam v takom ubytovaní cez Airbnb, od ktorého som teda akože absolútne nič nečakala. A stálo, tuším, ja neviem, 35 eur na noc pre dvoch, alebo tak nejak, aj s raňajkami sami. Nie, bez raňajok, pardon, bez raňajok. Volal sa to Art House, keby sa tam niekedy chystáte. A má to vlastne človek, ktorého detko mal tento dom a tento detko bol vlastne vyštudovaný farmaceut, ale bol milovník kinematografie. No a v tomto ubytku vlastne aj celkovo, ako nejdem sa o tom moc rozkecávať, ale izby tam boli ladené do rôzneho štýlu. My sme mali zrovna napríklad jazz room a bolo to tam fakt akože vyšperkované do každého detailu. Ale on sa nás potom vlastne ešte spýtal, že či chceme tour house, tak my sme akože nechápali, že však my sme sem prišli iba spať, nie, na jednu noc, že proste čo, jaký house tour. No a on nám proste porozprával úplne celý príbeh tohto domu, ukázal nám tam tú knižnicu, tam boli proste všade po stenách len knižky, v strede kreslo, nejaká gitara a malo to strašne super atmosféru. No a čo nám úplne že vyrazilo dých, bolo, že v podzemí, vlastne v pivnici, bolo kino. Kino pre asi 50 ľudí alebo koľko a úplne fakt zachované, krásne, no a to vzadu bol bar a toto kino dala vlastne jeho detkovi vybudovať jeho babka ako prekvapenie, tuším, k 50-ke alebo k 60-ke, kedy on bol nejaké 2 alebo 3 týždne preč, no a keď sa vlastne vrátil, tak ho iba zavolala, že idú si štrngnúť s vínkom akože v pivnici k jeho narodeninám. No a on proste prišiel domov a mal kino. No a hrali sa tam potom vlastne, premietal tam rôzne také tie filmy zakázané, protirežimové, a doteraz hovoril teda tento chlapík, čo tam toto má, toto ubytko, že tam vlastne, on sa venuje aj kultúre a robí rôzne podujatia v tom meste Aveiro, tak vlastne premietajú sa tam veľakrát rôzne filmy a robí tam nejaké akcie, takže ak budete v Aveire, určite odporúčame Arthouse.
Si mi ďakujem teraz za kooperáciu. Dnes sme to trošku vymenili, že sme nemali hostia, ale ty si bola jedným z hostí. Ďakujem pekne a keď to poslucháčom možno bude baviť, tak môžem porozprávať o Portugalsku ja, ale ja som bol teda na internej medicíne, nie na očnom. A ďakujeme pekne a do skorého počutia.
Ďakujem pekne aj ja, bolo to veľmi príjemné. Majte sa všetci krásne. Čaute.